Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti Oče sprejel udeležence Združenja ustanov za pomoč vzhodnim cerkvam. Papež sprejel velikega mojstra suverenega malteškega viteškega reda Matthewja Festinga. Nadškof Stres med svetomašo za domovino dejal, da država obstane le, če stoji na skali. Cerkev v Indiji skrbi za Dalite, najbolj odrinjene na rob družbe. Sveti Oče je dopoldne sprejel 75 udeležencev poletnega srečanja Združenja ustanov za pomoč vzhodnim cerkvam, ki je včeraj dokončalo 83. redno zasedanje v Vatikanu. Vsem v sveti deželi, v Iraku in na Bližnjem vzhodu želim dar trajnega miru in solidarnega sožitja, je dejal Sveti Oče na začetku svojega govora. Mir in sožitje se rojevata v spoštovanju pravic osebe, družin, skupnosti in narodov, pa tudi odpovedi vsem oblikam verskega, kulturnega in družbenega zapostavljanja. Bogu in vam zaupam ter izročam poziv, ki sem ga naslovil na Cipru za krščanski bližnji vzhod. V vas vidim nosilce ljubezni cerkve v upanju, da boste vedno bolj sodelovali pri utrjevanju pravičnosti v svobodi in miru. Sveti Oče je na to spomnil, da je vsak kristjan prejel zakrament krsta, da bi skupaj z drugimi ustrajal v veri in da bi kristjani na Bližnjem vzhodu ostali tam, kjer so bili rojeni. Hkrati pa je izseljence iz območja Bližnjega vzhoda spomnil, naj ne pozabijo na svoje poreklo, še posebno na versko. Želim dati posebno priznanje, je nadaljeval Sveti Oče, kristjanom, ki so doživeli nasilje zaradi evangelija in jih izročam Gospodu. Vedno pa tudi računam na dogovore za narode, da bi stvarno vsem in vsakemu brez razlike in povsod zagotovili javno in skupno izpovedovanje verskih prepričanj. Lani sem ob tej priložnosti, ker smo bili v letu duhovništva, je nadaljeval Sveti Oče, posebej naglasil skrb za duhovnike. Danes smo priča obilnim dobrim sadovom tako med duhovniki kot tudi med Božjim ljudstvom. Svetega Duha pa prosimo, da potrdi ta znamenja Božje naklonjenosti z darom novih duhovniških poklicev, ki jih krščanske skupnosti potrebujejo tako na vzhodu kot na zahodu. Papež je na to izrazil zadovoljstvo, da se je pomoč cerkvam na vzhodu v tem letu okrepila ne le na ravni izobraževanja in vzgoje duhovnikov in redovnikov, ampak tudi na ravni pastoralnega dela duhovnikov. Obetavno je tudi delovanje več šol krščanske duhovnosti na Bližnjem vzhodu, ki izžarevajo krščansko sporočilo prav na krajih, kjer je bilo prvič oznanjeno in odkoder se je podalo po vsem svetu. Papež je na to prisotne spodbudil naj širijo mrežo šol in družbenih središč, ki bodo izžarevala duhovne nagibe in bolj krepko pričevanje tudi vernikov laikov. Zaključni del svojega nagovora je Sveti Oče namenil bližnji izredni škofovski sinodi za Bližnji vzhod in se Bogu zahvalil za milost, da že prinaša svoje sadove v obliki skupnega pričevanja. To je bila skupna molitev s patriarhi lani v Castel Gandolfu. Med obiskom na Cipru je izročil delovni dokument članom škofovske sinode za Bližnji vzhod, za kar je Bogu posebej hvaležen. Razveseljivo je tudi veliko sodelovanje v pripravah na ta velik dogodek. Na koncu je papež vse prisotne povabil, naj veliko storijo, da se bo upanje, ki ne razočara, še okrepilo med kristjani na Bližnjem vzhodu. Cerkve, tako imenovane prve evangelizacije, morajo ponovno odkriti svežino svojega začetka, je zatrdil beneški patriarh kardinal Angelo Scola po končanem posvetu Mednarodnega znanstvenega odbora Oasis. Znanstveno srečanje fundacije Oasis, katere ustanovitelj je kardinal Scola, je potekalo 22. in 23. junija v Bejrutu v Libanonu in sicer na temo izobraževanje med vero in kulturo, krščanske in muslimanske izkušnje v dialogu. V intervjuju za enega izmed ameriških katoliških časopisov je kardinal Scola med drugim spregovoril o približajoči se izredni škofovski sinodi za bližnji vzhod, potekala bo oktobra v Rimu, ter dejal, da je pomen sinode nakazan v temi škofovskega zasedanja, občestvo in pričevanje. Gre za dve odločilni vprašanji za kristjane na bližnjem vzhodu, kakor tudi za celotno cerkev, je dejal kardinal Scola. Cerkve prve evangelizacije morajo ponovno odkriti svežino svojega začetka, je dejal beneški patriarh, saj so cerkve poklicane, da poenotijo krščansko znanilo. Pojma občestvo in pričevanje sta ravno odgovor na to nujno potrebo, ki je preprosto ni mogoče več zavračati. Na vprašanje o papeževem nedavnem obisku Cipra je kardinal Scola odvrnil, da je bilo apostolsko potovanje na Ciper presenetljivo, predvsem zaradi pričevanja svetega očeta. Pri tem je navedel papeževo opozorilo glede možnega nadaljnega prelivanja krvi na bližnjem vzhodu, njegovo srečanje s Krizostomosom II. In s krajevno katoliško skupnostjo, predstavitev delovnega dokumenta za škofovsko sinodo ter njegovo izjavo glede nujnega dialoga z muslimani. Kardinal Scola se je dotaknil tudi uboja apostolskega vikarja Anatolije škofa Luigija Padovezija, ki ga je 3. junija kruto ubil njegov šofer. Na vprašanje, ali je šlo le za osamljeno dejanje neuravnovešene osebe ali pa je v ozadju kaj drugega, je kardinal odgovoril, da se je škof Padoveze dobro zavedal nevarnosti, s katerimi se je vsakodnevno srečeval. Kardinal Scola je spomnil na Padovezeve besede, ki jih je izrekel nekaj mesecev pred svojo smrtjo v Benetkah. Ko je govoril o cerkvi v Turčiji, je Padoveze dejal, da če kristjani tako kot v preteklih desetletjih pristanejo na svoj nevidni položaj in s tem ohranijo svojo prisotnost v deželi, ne bo nobenih težav. A kot se sedaj dogaja v Palestini, Libanonu in predvsem v Iraku, vidimo, je navedel Padovezeve besede kardinal Scola, da je to slepa ulica, ki ni pravična do krščanske zgodovine v teh deželah, v katerih se je krščanstvo rodilo in vzcvetelo, in da ni pravična do mnogih mučencev na tem ozemlju. Na predvečer praznika Dneva državnosti ob 19. obletnici razglasitve samostojnosti Republike Slovenije ter na praznik rojstva Janeza Krstnika je bila sinoči v ljubljanski stolnici svetega Nikolaja slovesna maša za domovino. Daroval jo je ljubljanski nadškof, metropolit in predsednik Slovenske škofovske konference Anton Stres. Pridružili pa so se mu mariborski nadškof in metropolit Franc Kramberger, novomeški škof Andrej Glavan, koprski pomožni škof Jurij Bizjak, ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik in stiški opat pater Janez Novak. Somaševalo pa je še 13 duhovnikov. Slovesne maše so se udeležili verniki, redovnice, redovniki in duhovniki ter predstavniki diplomatskega zbora. Podpredsednik Državnega zbora Republike Slovenije France Cukjati, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti Jože Trontelj, poslanke in poslanci Državnega zbora in Evropskega parlamenta, načelniki generalštaba Slovenske vojske Alojz Štajner in drugi častniki, vojakinje in vojaki, predstavniki slovenske policije, predstavniki državnih ustanov, pravosodja, političnega, kulturnega, družbenega, vzgojnega, gospodarskega in javnega življenja. Nadškof Stres pa je v homiliji med drugim povedal.
V evangeliju, ki smo mu prisluhnili, Jezus primerja dva človeka, ki gradita hišo. Hiša se ne zida z besedami, ampak z dejanji. Hiša se ne zida na pesek, ampak na skalo, na trden temelj. Hiša, na katero meri Jezus, je naše življenje. Življenje posameznika, pa tudi življenje skupnosti, ne nazadnje tudi najvišje politične skupnosti, ki se imenuje država. Podoba peska pa je podoba nestalnosti in neodpornosti. Pesek je nezanesljiv in se vdira pod našimi koraki. To so neprave in lažne vrednote, ki razkrijejo svojo lažnivost, ko pride preizkušnja, ko pridejo težki časi. In takšni težki časi so in zato se marsikaj sesuje. Vse, kar je zgrajeno na laži, na goljofiji, na prevari, na krivici ali celo na zločinu, je zgrajeno na pesku in je obsojeno na propad. Pesek ne nudi potrebne opore našim korakom in tudi ne našim stavbam. Še več, življenje uničuje in ustvarja puščavo. Takšne so lažne vrednote, ki pravzaprav vrednote sploh niso. Vsak človek ima vrednote. Vprašanje je samo, ali je tisto, kar najbolj ceni, na kar največ da, kot pravimo, ali je tisto res prava vrednota, ali pa je navidezna in zato tudi kratkotrajna. Marsikdo ima za vrednoto kaj, kar gotovo vrednota ni. To se izkaže ob preizkušnjah. Prava vrednota traja, je vrednota v vsaki okoliščini in vedno. Vsi se strinjamo, da so vrednote potrebne. Tudi državna skupnost ima svoje vrednote. Evropska unija jih je celo naštela v svojem temeljnem dokumentu. Drugi pa zopet pravijo, da so vrednote stvar osebnega okusa, celo osebne izbire, s katerimi se država ne sme ukvarjati. Če ta miselnost prevlada, pride do razsula vrednot. Posledica tega je, da se vedno bolj izgublja zavest, kaj je prav in kaj ni, kaj je vredno zastopati, čemu moramo ostati zvesti v vsaki okoliščini. Jezus oznanja pristne vrednote. Vrednote, na katerih je bilo zgrajeno njegovo življenje, so bile tako močne, da so zdržale najhujši vihar. Vihar njegove smrti na križu in pripeljale v slavo vstajenja. Pravzaprav je samo ena njegova temeljna vrednota in to je njegova nesebična in požrtovalna ljubezen. Vse, kar je zgrajeno na duhovnosti te ljubezni, ima obljubo večnosti in trdnosti. To je tudi najbolj trdna podlaga in temelj vsake družbe. Ta ljubezen pa predpostavlja pravičnost in jo hkrati nadgrajuje. Ljubezni ni brez pravičnosti, vendar je ljubezen več kakor gola pravičnost. Naša krščanska naloga, bratje in sestre, pa je, da za vero v to ljubezen pričujemo tudi v naši politični skupnosti. To bo naš največji in najbolj potreben prispevek k blaginji nas vseh. To terje od nas tudi naša ljubezen do domovine, kateri s pričo grozečih viharjev želimo, da bi bila kakor zgradba modrega moža iz Evangelija, zgrajena na trdni skali. Amen.
Delo raznih cerkvenih skupin, ki nudijo nujno pomoč 100,000 dalitom, je izredno pomembno, je zatrdil nadškof v Patni na severu Indije William de Souza. Daliti so namreč izključeni iz indijskega kastnega sistema in kot taki živijo v skrajni revščini, največkrat v celoti odrinjeni iz družbe. Pomoč katoliške cerkve in tudi drugih krščanskih cerkva, ki jo namenjajo zadnjim med zadnjimi, večina med njimi niso kristjani, je bil tudi eden glavnih povodov za val protikrščanskega nasilja v letih 2007 in 2008 v indijski zvezni državi Orisa na vzhodu Indije. Sprožile so ga nekatere skrajne nacionalistične hindujske skupine, z očitkom, da je cerkev svojo karitativno dejavnostjo sprožila veliko število spreobrnitev v krščanstvo. Protikrščansko nasilje, v katerem so številni kristjani izgubili življenje ali bili pregnani iz svojih domov, je Indijo prisililo, da se je zavedla moči protiverskega sovraštva. Oči domače in svetovne javnosti pa so se uprle v indijsko zakonodajo, ki v nekaterih zveznih državah prepoveduje prestopanje iz ene religije v drugo. Nadškof De Souza je za karitativno katoliško organizacijo Pomoč cerkvi v potrebi zatrdil, da so v njegovi nadškofiji pretežno daliti, oblast v Biharju pa cerkveno prizadevanje in delo z daliti ceni in odobrava. Osnovni cilj cerkve je ljudem pomagati, da se rešijo skrajne revščine, se zavejo svojih pravic in pridobijo osnovno izobrazbo, ki jim bo omogočila poiskati delovne priložnosti, je dejal nadškof. V njegovi nadškofiji je 65 tisoč katoličanov, od teh pa kar 45 tisoč dalitov. Edino, kar jim želimo dati, je žarek upanja za prihodnost, je zatrdil nadškof in dodal, da to počnejo preko zdravstvene oskrbe in poučevanja v duhu krščanskih vrednot. Daliti opravljajo najmanj cenjena ročna dela, kot je čiščenje oken in otočnih kanalov ter pobiranje smeti. V mestih nadškofije Patna ni zaznati velike diskriminacije do dalitev, na podeželju pa opažajo, da daliti veljajo za nečiste in so izključeni iz indijskih templjev, šol in krajev, kjer zajemajo vodo. V nadškofiji Patna se je cerkev na take razmere odzvala z zagotavljanjem podpore na več ravneh. Obstaja 3000 skupin za samo pomoč, sestavljenih iz največ 15 članov, ki se posvečajo človekovim pravicam, krepitvi ženske vloge v družbi, domači ekonomiji in razvoju ter organizaciji. Večina oseb, ki jim pomagajo, niso katoličani, je dejal nadškof ter dodal, da daliti kristjane imenujejo naši rešitelji. Do konca junija bo v Franciji posvečenih 173 novih duhovnikov in diakonov. Posvečenja so praviloma priložnost za velike cerkvene shode na škofijski ravni in za praznovanja z novimi duhovniki in diakoni. V 43 francoskih škofijah bo posvečenih 83 duhovnikov, 90 diakonov pa prihaja iz 45 škofij. Le nekaj dni po zaključku leta duhovništva v Rimu, ki se ga je iz Francije udeležilo 750 duhovnikov, so se številni duhovniki zbrali v Parizu, Lijonu in drugih škofijah ter na svoj način zaključili to pomembno jubilejno duhovniško leto. Pri tem jih je vodila globoka notranja želja, da jubilejno leto praznično zaključijo. Škofija Kretej v Franciji bo povečala svojo katedralo zgrajeno med letoma 1976 in 1978, ker ne zadostuje sedanjim potrebam, je prepričan škof Michel Santier. Katedrala je namreč vidno znamenje prisotnosti kristjanov v mestu in družbi, je kraj izmenjave vseh dobrin, je pa tudi stičišče dejavnosti in pobud, pravi škof ordinari. Sedanja katedrala ni dovolj vidna v mestni panorami in ni dovolj velika za škofijske slovesnosti in druge dejavnosti. Ker pa se svet spreminja, z njim pa tudi kraj, kjer stoji cerkev, je škof prepričan, da mora sedanja katedrala na jugu Pariza dobiti nov obseg in vlogo. Prostore bodo razširili, jih naredili bolj prijazne in udobne in seveda bolj vidne. To je v prvi vrsti načrt katoliške cerkve, ki mora imeti katedralo, ki nudi možnost lepemu sožitju v škofiji in je hkrati vidna vsem ljudem. Spremljali ste slovenski program Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.